Azatlyk radiosy Instagramda. Türkmenistan maradaky iň soňky we täze maglumatlary indi Azatlyk radiosynyň Instagramdaky sahypasyndan hem ýygyrlap bilersiňiz. Azatlyk radiosynyň Instagram sosial ulgamynda gözlöw bölümine Azatlyk radiosy ýazyp tapyp bilersiňiz. Bize goşulyň.
Gepleýär Azatlyk radiosy. Habarlar gündeligimizde men Gözel Hudaýberdiýewa dowam etdirýärin. Dövlet edaralarının işarları ve okucalarının okuçuları indi öz yanında buyon kökünün şiiretini götürmeli olarlar. Azatlyň Türkmenistan'daki habarçılarının maglumatlarına göre şunlar bu talap bilen hususan da Livap vilayetinin yaşayıcıları yüz ve yüz olupdır. Koronavirusa karşı görüşme için ötümlükleri ulanmak inisiyativası yurtta COVID-19'un yoktuğuna ediyen Prezident Gurban Guliberdi Muhammedova degişli. Livap vilayetinin resmileri, büdjet işarları ve okuçular buyon kökünün şiiretini öz yanında götürýän Derman gapyrjagyna girizmeli edilipdir. Bu arada 11-nji ýanwarda habar beren habarçymyz täze talabyň hukmanydygyny aýdýar. Hususan da Farap etrafynda yerli büdjet guramalarynyň işgärlerine talabyň yerine ýetirilmedik halatynda olaryň işe goý berilmejegi barada duýduruş berilipdir. Mekte okuçularına hem şuna mengdeş talap göz önünde tutulýar. Gyşky dyn jalyş gutaranından we 18-nji ýanwarda okuwyň täzeden başlanmagyndan soň her bir okuwçynyň ýanynda bolmaly derman gapyrjagynda buýan kökünüň şiresinden başga da antiseptik, 5 lukmançylyk maskasy, oksalin mazy we rezin ellikler bolmaly. Bu talapların yerine yetirilmedik yağdayında moğolimlere kayınç ve enatalara cerimet alınır. Tezde talap devlet baştutanının buyon kökünün COVID-19'a karşı pidalarını öğrenmek var adı. Yan yakindeden buyruğunun iziyanına gavat geldi. 25. dekabrda Türkmenistan'ın prezidenti hükümet maslahatında buyon kökünün koronavirusa karşı görüştü tekirli derman olup bilecek dığına etti. Kurban Guliberdi Muhammedov şonda ad muhtarda kök ekstraktının koronavirusu yok etmeye kömek beriyenli. Bellidi. Onların prezidentin teklifi esasında yurdun mekteplerinde ve devlet edaralarında üzerlik geng derecede ve iyidigiderli esasında tütödüldü. Azatlyň Livapdaky habarçylarynyň aýtmagyna göre derman gapyrjagyndaky zerur serişdelerin sanawyna buýan kökünün şiresiniň goşulmagy goşmaça çykdyjylary talap edýär. Vilayetdaky dermanhanalarda şeýle siropyň bahasy häzir 30 we 40 manat aralygynda. Çunglaşýan ykdysady krizisiň çäginde ýurt ýylatynyň maddi ýagdaýy gün saýyn ýaramazlaşýar. Häzir gyşyň sowuk howasynda köp çağıda ýyly eşik we aýakgap ýok. Şeýlede owa ýerlerinde köp çağılar birnäçe kilometr uzaklykda ýerleşýän mekteplere gatnap okamaly bolýarlar. Ýurtda koronawirusyň bardygyny resmi taýdan ikrar etmeýän Türkmenistanyň häkimetleri ýedigiderli çäklendirmeleri güýçlendirýärler we ýylatdan ýyzly-ýyzyna täze talaplary girdiýärler. Şu okuw ýylynyň başynda ýurdun mektep okuwçylarynda maska, ýod, rezin, ellikler, antiseptik we oksalin mazyaly terişdelerden ibaret haýratyn derman gapyrjagynyň bolmagy talap edilipdi. Bu gapyrjak okuwçylaryň mektep formasynyň üstünden sag tarapda götürmeli ýörite halta salynmaly. Azatlyň habarçysynyň 11-nji ýanwarda aýtmagyna görä, Livapdaky orta mekteplerde okuwçylardan talap edilýän derman gapyrjagynyň bahasy häzir 300 manat töwereginde ýetipdir. Mundan başqa da koronavirus pandemiyasi dörerli veri Türkmenistan'ın mektep okuçları ve büdjet işerleri, dezinfekciya serişteleri ve otoqları üzerlik bilen tütetme üçin pul tapşırmağı borçlu edildi. Prezident Berdi Muhammedov'un pikirece üzerlik sadık ve borçlu uğuna şiali zatlar koronavirus şiali yokun şiketillere karşı görüşmeye kömek edip bilyar. Türkmenistan COVID-19 hadiselerinin yurtta düğüpten yoktuğunu öne sürmek bilen birlikte özünü bu kesel bariyalı alıp bariyar. Koronavirusun alamatları bilen yüze çıkan keselçiligin güçlü yaybanlanyan ve ölüm derecesinin yokurlanyan dövründe ilattan maskaların giyinden takılmağı, distansiya saklanmağı talep ediliyar ve hareket çaklendirmeleri yerdiliyar. Devlet işgärleri öz hatavına koronavirus testlerinden geçmeli olyarlar ve keselçilik tövökkülçülüğü olan rayatların koronavirusa karşı vaksina edilmek için sanavlar düzülýär.
Öz sewitiňizde bolýan wakalar barada adatlygy maglumat bermek isleseňiz, biziň Facebook hasabymyza ýazyň. Bizi gözlöw bölümine Azatlyk radiosy ýazyp tap bilersiňiz. Siz suratlaryňyzy we wideolaryňyzy hem ýollap bilersiňiz. Azatlyk siziň şahsiýetiňizi gizlinlikde saklar. Siz bolan wakalar barada maglumat beriň, biz hem habar bereriz.
Gepleýär Azatlyk radiosy. Eferde habarlar gündeligi mikrofon öňünde Maksat Ataýew. Çörek satın almak için kepilname getirmeli, kepilname almak için para vermeli. Marinin yaşayıcıları devlet dükkanlarına çörekün kepilname esasına satılmağından hem de bu kepilnamanı almak için özlerinin %100 olayan kıyınçılıklarından şikayet ediyerler. Mara vilayetinin devlet dükkanlarına çörek 12. yanvarda kepilname esasına satıldı. Her hocalığın adam sanı var adakı bu kepilnamanı yaşayışçay müdürlüğü veriyer. Müdürlük kepilname için adamlardan gaz, elektrik, toğu ve su tölevlerinin geçirilenliği var adakı kvitansiya talep ediyer. Gaz, su ve toğu edaralarından bu kepilnamanı alma için yaşayışçay müdürlüğünün rayetin yazgıda duran salgısı var adakı kepilname getirmeli. Azatlık Radyosu'nun haberçisi adamların %100 kalan resmi namı kıyınçılıkları ve çörek aladaları var adakı 12. yanvarda Mar'da haber verdi. Şu günler Marinin yaşayıcıları devlet dükkanlarının yaşayışçay müdürlüklerinin toğ, gaz ve su üpçünçülük edaralarının arasında katnap yağdayar. Yani devlet dükkanlarından çörek satın alacak olsan başka çare yok. Çörek için kepilname verek, kepilname için kvitansiya zerur. Kvitansiya için para vermeli. Bu aralıkta devlet medyası yurtta hizmetlerin elektron olguma geçirilenliğini öne sürüyer. Azatlığın haberçısına göre 12. yanvarda Marı velayetinin devlet dükkanlarının önünü dan bilen nobata karışan adamlara çörek satılmandır. Dükkan çörek için adamlardan hocalıktaki adam sanı var da öy müdürlüğünden kepilname getirmeyi talep ediptir. Biz spravkanı ertir getirirsiz yöne şu gün çörek satın. Biz dandan 3.30'dan beri dükkanın önünü çöreğe karıştık deyip bir dükkanın önünü çörek nobatına karışan adamlar dükkan satıcısına yüzlendi. Havarçının malumatlarına göre bu devlet dükkanı yerden saat 9'da açıldı. Novatlara karışan adamlar seyşen ve günü bir neçe dükkanına çörekten başka önümün satılmanını aittiler. Çörek almak için spravka neyeme gerek deyip adamlar öz aralarını birek bireke soruk verdi. Adamlar katı kıynanı deyip bir yaşayıcı aittı. Yerli yaşayıcıların sözlerine göre yaşayışçay müdürlüklerinin her hocalıktaki adam sanı var adı kepilname almak ansat değil. Onun için birincilikle maşgalanın ehlakdarlarının pasportunu ve yaş çağların doğulu şakınlak şehadet namalarını eltmeli. İkincilikle maşgalada pasport yaşına yeten adamların ehlisi yaşayışçay müdürlüğüne barmalı. Bu şartlar berca edilen yağdayına da kepilname alacağın gümanı, sebebi marada öy müdürlüğünün içinde ve daşında ulu nobatlar duruyor. Adam katı kendip bir yaşayıcı aittı. Üstesine devam ediyen pandemiyanın fonunu, nobata karışan adamlar birek birinin arasına sosyal aralığı saklamıyor. Havarçının sözlerine göre yerden 8'de nobata durup 11.30 tevreklerine nobatı yeten adamların arasında kepilname alıp bilmeyen iyidlerine dolanan adamlar var. Sebebi yaşayışçay müdürlüğü hocalıktaki adam sanı var da kepilname için adamlardan elektrik, gaz ve su tölevlerinin dolu geçirilenliği var da başka bir kepilname talep ediyor. Bu adamların devlet dükkanlarına çörek satın alma için yerine getirmeli işlerinin ikinci tapırı. Adamların kaharı geliyor. Neyime gerektiğini bir gedekte aysanız bulmayar mı? Her gedek katnadıp durmadıyalı. Değişip öy müdürlüğünden çıkıp kaydıyarlar deyip bir yaşayıcı azatlığın havarçısına gurrun verdi. Yaşayışçay müdürlüğünden kepilname almak sıyınan şıkıp uca çıkan adamlar toğ, gaz ve su tölevlerinin geçirilenliği var adı hat almak için üpçünçülük edaralarına aylanmalı oluyarlar. Bu devlet dükkanlarından çörek satın alma için adamların yerine getirmeli işlerinin üçüncü tapkırı. Yani bu hem ansat değil, en tek izi var. Havarçının malumatlarına göre yurtta devam ediyen iktisadi kıyınçılıkları sebeple adamlar toğ, gaz ve su için aylık tölevlerini geçirmekte ağır kıyınçılıklara sezevar oluyarlar. Türkmenistan elektrik enerjisi ağız su ve gaz üpçünçülüğü 2019 yılın 1. yanvarından başlayıp dolu tölevli görünüşe geçirildi. Karıştırılığın ilk 2. yıllarından başlayıp ilat bu hizmetleri bilen muğut üpçün edilirdi. Azatlık Radyosu'nun havarçısı bilen anonim şartı gurur. Rundeş bolan bir marlı yaşayıcı bu hizmetlere değişli belgesini yapmak için özünün 2000 manat kard alanını haber verdi. Yani adamlar su, gaz ve toğ tölevlerinin dolu geçirilerini var adı tasdik katını da 100 euro alıp bilmeyer. Şunun ağız su ve tölev geçirip ona değişli belgesinin yokluğu var adı marı ağız su idarasından kepilname almak için olan bir yaşayıcının gururunu vermeğine göre bu kepilname için ilki yaşayan yerinden spravka getirmeyi talep ediyerler. Rayetin yaşayan salgısı var adakı güvahat şehir yerlerine yaşayışçay müdürlüklerinin ova yerlerine genişliklerden biriler. Rayetler aylanıp övürülüp yine yaşayışçay müdürlüğüne barmalı oluyar. Men yaşayan yerimden kepilname almak üçin sizden ýagny agyz suw üpçünçülük edarasynyň suw üçin bergimiň ýokdugy barada kepilname almaly diýip marly ýaşaýjy işgärlere ýagdaýyny düşündirmäge synanşypdyr. Olar bolsa tersine raýatyň suw üçin bergisiniň ýokdugy barada kepilname bermek üçin onun yaşayan yerinden kepilname talap edýär. Gyýyt gaçaýdylany Türkmenistanda yaşayan yerinden kepilname almak üçin yaşayan yerinden kepilname talap edilýär. Maňa yaşayan yerinden kepilname getir diýip şol özüniň küýin tutup durdu diýip yerli ýaşaýjy Awstriýa edarasynyň işgärinin kezirligi barada gurrun berdi. Ahyr soň dokumentiň arasyna 10 manat salyp uzatdym. Ol bolsa onuňa az bolýar diýip niýetini gizläbem durmady. Soňra men 20 manat salyp berdim diýip yerli ýaşaýjy öz başdan geçirmelerini gurrun verdi. Ol tok, gaz ve su tölevlerinin geçirilenin varada kepinam almak üçün değişli edaraların her kaysına ağzından 20 manattan paylamalı bulyanlığını. İn sonuna yaşayışay müdürlüğünün kepinam almak üçün 30-40 manat para vermeli bulyanlığını gurrun verdi. Adamlarda o zaman pul yok, zordun bergisini yapan sonum daşından para vermek üçün 150-200 manat çıktı, zetmeli olyarlar deyip yerli yaşayıcı sözüne koştu. Yatlasak hükümet resmileri yurtta devlet adam üçünür diyen çıgarın durmuşa geçirilenliğin aydiyarlar. Azatlık Radyosu'nun bu mağlumatlar boyunca Maru velayetinin hakimliğinden komentari almak sınanışı netice vermedi.
Türkmenistan'da pitikli Şortan'da Azatlık Radyosu'nun Azat Haberini kutkun web saytini büktünsüz ulanmağı devam ettirme üçün Sayfon 3 proxy ulanmını devamlı. Ağzından 2 hepteden bir gezek tazeläp durmağı unutmağın. Ulanmın tonku görünüşünü Sayfon 3.com web saytından akıllı telefonunuza ya da kompüterinize indirip bilersiniz. Sayfon 3 arkalı Azatlık Radyosu'nun hupsuz yağdayda izarlan.
Gepleýär Azatlyk Radiosu. Eferde habarlar gündeligi mikrofon öňünde Maksat Ataýew. Şu günler fara we trawyna döwlet we hususy eýetçilikdäki edara karhanalardan, şol sanly bilim saglyk puduwynyň işgärlerinden hem de harbylardan 2021-nji ýylyň nyşanyny we prezident gurbanyny Berdi Muhammedowyň täze portretlerini satyn almak üçin 50 manatdan pul ýygnalýar. Bu arada Azatlyk Radiosu'nun haberçisi 12 yanvarda haber verdi. Türkmenistan'a her yürü tədi şıgar bilen karşılamak dəyip boldu. 2021-ci yıl yurtta Prezident Berdi Muhammedov'un teklif bilen Türkmenistan parahatçılığın ve ananışmağın vatana atlandırıldı. Bunun ile birlikte resmi mağlumatları göre Birleşen Milletler Kurumasının Baş Assambleyası Türkmenistan'ın tekliği boyunca bu yılı halkarı parahatçılık ve ınanışmak yılı adlandırmak barada kararname kabul etti. Bu kararın Türkmen halkının gündelik durmuşuna yetecek onun tesirini emelim galiyar. Şeride hakimiyetler Farab'da önüm öndürücülerden teze ilin nişanının yurtta öndürülen önümlerin gavına yerleştirilmeğini talap ediyar. Azatlığın havarçısının malumatlarına göre Farab etrafının 1. 2. 3. 4. ve 6-njy mekteplerine täze ýylyň şygary ýazylan nyşanlar hem de prezidentiň täze portretleri ähli synyp otaglaryna eýýäm asyldy. Medisina nokatlary hem duşunma gününden giýjäge alman täze nyşany we prezidentiň portretlerini satyn almaga borçlu edildi diýip bir medisina işgäri anonim şertde Azatlygyň habarçylygyna gurrun berdi. Farabyň büdjet işgärleri her ýyl täze ýylyň şygary ýazylan nyşanlary hem de Prezidentin kevşirlenen täze portretlerini satın almağın özlerini ağram salyanlığına aydiyarlar. Bu talaplar az muktarda aylık alayan büdjetçilere kıyın olayar deyip bir büdjet işgari gurrun verdi. Etraf mollimleri prezident portretlerinin kaptalından koşmaçı ediliyen talaplar varada mağlumat verdiler. Farav etrafının 10. orta mektebinin bir mollimunun sözlerine göre mektepte her portret çalışılanına 3 metre 2 metre ölçüde Türkmen halısı satın alınıyor. Köne halıları direktörler öylerini ekidip düşüyer deyip havarçı bilen anonim şertte gurrundaş olan faraplım gollüm aytti. Köne portretler zirzi bile halılar yolbaşıların öylerine gidiyer deyip ol sözüne koştu. Türkmenistan'a geçen 2020 yıl Türkmenistan bir taraflığın mekanıyla adlandırıldı. Tede şıgarın kavul edilmeğinin izyanı yurt boyunca şol bir talaplar. Täze şygaryň nyşanyny hem de prezident portretlerini çalışmak işleri ýola goýuldy. Şol bir wagtyň özünde yerli önüm öndürijiler öndürýän önümlerinin gawyna ýylyň nyşanyny yerleşdirdiler. Galibertede Türkmenistan'a dürlü maksatlar üçin şol sany pagty ýygymy, gowuça çürtmi we osepet satyn almak, tebigaty gorumak ýaly maksatlar üçin dilden görkezme esasyny Büdjet işgärlerinin ýygyderli pul ýygnalýar. Bu aralykda ýurdun resmi media serişdelerine şol sanly gazet jurnallarda we televizion kanallarda täze ýylyň nyşany ýygyderli okuyjylaryň we tomoşaçylaryň dikkatine ýetirilýär. Nyşana ýer şary bilen ak kepler ýerleşdirilipdir. Ýer şarynyň ýüzüne Türkmenistanyň hemde BMG-nyň baýdaklary olaryň arasyna derek agajyna çalym edýän bir agaç baýdaklaryň ýokarsyna Türkmenistanyň kartasy ýerleşdirilipdir. Kepleri parahatçylygyň simwoly, ýöne nyşanyň beýleki bedegleri we olaryň aňladýan hakyky manylary barada giňişleýin maglumat berilmeýär. Täze ýylyň öňýany döwlet telewideniýetinden çykyşyna prezident Berdi Muhammedow bu ýylyň parahatçylyk we gynanyşmak ýyly eglan edilendigini bellemek bilen bir hatarda 2020-nji ýylyň günnogor müşünamasyna görä sygyr ýylydygyny. Onun olsa Türkmenin ey görüyen malının birgidini, sığır yılının bereketli yıl hasaplığını yanınaydıp halka umut verdi.
Azatlık Radyosu YouTube'da. Azatlık Radyosu'nun YouTube sahipası Türkmenistan'dan, halk içinden havarçılarımız ve okuyucularımız tarafından iyi verilen video yazgılar arkalı, iletme metbuğutta beyan edilmeyen halk durumusunun öz oluşlu bir çeşmet hükmünde dörödüldü. Bizim sahipamızı YouTube'un gözlü bölümüne Azatlık Radyosu, Azat Havar, Azatlık Online, Azatlık TV sözlerini yazıp tapıp bilersiniz. YouTube'da Azatlık Radyosu'na tomoşaçy bolmağa, goldowçy bolmağa hemmeleri çağıryar. Gepleýär Azatlık Radyosu. Mikrofon öňünde Merdan Sariýew. Habarlar gündeligi gepleşigimizi halkary temamyz bilen dowam etdiräris. Kyrgyzstan 1993-nji ýyldan bäri prezidentiň hem parlamentiň ihtiýarlyklaryny nähili üýtgetdi. Kyrgyzstan garaşsyzlyk alanyndan soňra 1993-nji ýylda ilkinji konstitusiýasyny kabul edilenden bäri 2020-nji ýyly çelinde itaat kanuny bir näçe ýyl ütkesmek girdi. Ütkesmeler etatan prezident bilen parlamentin Jokorky kenesiniň arasynda ihtiýarlyklaryň paýlanmagy bilen baglanyşykly boldy. Konstitusiýanyň ähli nuskalarynda 2010-njy ýylyň konstitusiýasyny goşmak bilen prezidentin hem ýa-da parlamentden has köp ihtiýarlyklary bardy. Prezident 30 ýyllap kazyetleri, prokuraturalara, howpsuzlyk güýçleri edaralaryna goşuny we döwlet administrasiýalarynyň ýolbaşçylaryny gözegçilik edip geldi. Daşary we içerki siýasatynda hem ýa-da diýen ýaly prezident kesitdi. 2010-njy ýyly Çinli hükümeti hem prezidentin bir özü gözükçülük etdi ve referendumu ıglan etdi. 2010-njy ýyldan soň hükümetin döredilmegi ve gözükçülügi seýle hem referendumu çağırmak hukugy parlamente geçirildi. Mijlisin ihtiýarlyklary elmadamy kanunlar kabul etmegi hem de prezidenti kadrlary, baş prokurory ve Milli Bankyň başlygyny bellemäge razylyk bermegi öz içine alýardy. Prezidentlerin alıp barýan işlerinde hem onun vezipä bellemek çärlerinde mejlisin prezidenti razylyk bermedik ýagdaýy bolmady. Munun sebäplerinden biri prezidentin gözegçiligindäki güç ulanyjylarynyň parlamenti edýän basyşy boldy. Mejlis 2010-njy ýyl çylyny premier-ministri we hökümet agzalaryny bellemek üçin hem prezidenti razylyk berdi. 2010-njy ýyldan soň parlament hökümeti döretmek we oňa gözegçilik etmek, şeýle hem referendumy çağırmak hukugyny aldy. Muňa garamazdan kazyetlere prokuratura Milli Hukuk Edarlarına korrupsiýa garşy göreş gullugyna goşuny we esasy döwlet dolandyryş baş tutanlaryna gözegçilik hemisi prezidentiň ihtiýarynda boldy. Mundan başga 2011-nji ýylda prezident öz karary bilen Milli Hukuk boýunça döwlet komitetiniň ihtiýarlyklaryny giňeltdi. Döwlet Hukuk komitetiniň ýanynda korrupsiýa garşy göreş gullugy döredilip, ol gulluk deputatlary, hökümet agzalaryna, kazylara, hukuk goryjy edarlara, kazyet işgärlerine we yerli dolandyryş gullukларына garşy jenaýat derdirmek hukugyna eýe boldy. Milli howpsuzlyk boýunça döwlet komiteti hem ady agzalan edarlaryň ýolbaşçylaryna garşy kazyet işini açmak hukugyna aldy. Iş ýüzünde bu ýagdaý kazyeti we parlamenti garaşsyzlykdan mahrum etdi. Häkimetiň şeýle derejede paýlanylsa Kyrgyzstanda 30 ýyl bäri prezident dolandyryş düzgünliginiň dowam edýändigini görkezýär. 2010-njy ýylda hökümetiň gözegçiliginiň parlamente geçirilmegi parlamentarizmiň geçişine getirmedi. Sebäbi prezident kazyeti, prokuratura, howpsuzlyk edarlaryna we goşuny dolu gözegçilik edýärdi. Konstitusiýanyň iň soňky 2020-nji ýyldaky täze taslamasy prezidentiň ihtiýarlyklaryny öňküden-de epesli giňeldir. mijit agdalarynyň sany azaldylar hem-de mijlitiň ikitek ihtiýarlygy kanun kabul etmekde bolar. Konstitusiýanyň täze tatlamasynda hökümeti, gaziýeti, prokuratura, hukuk edarlaryny gusuny we beýleki döwlet edarlaryny ikitek gözegçiligi prezidentiň ihtiýarına bermeklik gözüňinde tutulýar. Mundan başga prezidentiň kanuny güýje eýe bolan kararlary kabul etmegede hukugy bolar. Kyrgyzstan Respublikasynyň konstitusiýasynyň täze tatlamasynda prezidentiň ihtiýarlyklaryna ýene sulor goşulýar. Prezident 6 ýyllyk möhlety 2 ýylda taýlanyp bilinýär. Prezidentiň diňe özü referendumy iglan edýär. Hökümetiň başlygy bolýar. Diňe özü hökümet agdalaryny belleýär. Baş prokurory, Merkezi taýlaw komitetiniň başlygyny kadrlary belleýär. Prezidentiň ýeki özü howpsuzlyk geňeşini döredýär hem oňa ýol başçylyk edýär. Döwlet gwardy gullugyny, milli gwardyany, milli howpsuzlyk gullugyny döredýär. Möhüm wezipedäki ýol başçylar we beýleki utgaşdyrjy guramalary döredýär hem-de bir özü ulara gözükçilik edýär. Sol bir wagtyň özünde konstitusiýanyň täze tatlamasynda parlamentiň jogorky geňeşiň her 5 ýyldan saýlanmalydygy we kanunlary kabul etmelidigi aýdylýar.
Дорогие радиослушатели, информация «Радио Азатлык» теперь доступна и на русском языке. Наш сайт на русском – rus.azathabar.com.
Гепляр Азатлык радиосы. Эфирде хабарлар гүнделік білен мен Шаймердан олым ради. Белли бейрсіні нышаны алып өлдірмек вақалары пайтақ қабылда давам едіяр. Bilqaslayın hücumların öňüne almak güýç idaralaryna başartmaýar dip bilermeler aýdýarlar. Kaslı hücumların gerimi Demirgazyk Awganistanada yayıldı. Balx vilayetinin merkezi Mazar-ı-Şerif şehrinde şuun Awgan armiyasının ayal ofiserlerini alıp barýan ulagy näbelli yaraglylar göregün düýdüğünü ertir yerden yerli wagt bilen saat 7'lerin tuwaragynda oka tutdy. Şonda 3 tane ayal harbi serkerdeler helak boldy. Ulag surjy bilen yene 3 harbi wakada yaralandy dip Awgan armiyasının Demirgazyk Awganistanda yerleşen 209 Şahin adlı harbi diviziyasının metbuat vekili Muhammed Hanif Rıza'yı Azatlık Radyosu'na aitti. Yaralıların harbi keselhana yerleştirildiğini Rıza'yı malum etti. Yeni bir yaralının keselhanada vefat edildiğini Rıza'yı bildirdi. Nişana alınıp amala aşırılan hücumların cevapkarçılığını hiçbir topar öz üstüne almayar. Jornalistleri ve aktivistleri özlerinin nişanı almayanlıklarını talibalar aydiyarlar. Emma terör hücumlarını amala asrayarlıkta Rıza'yı hükümet karşıdaşlarını ayıplayar. Ayal ofiserleri cengçilerin oku tutunduğunu Rıza'yı beyan ediyar.
Kederi hamleyi teröristi Senefar Şehir Zahmi.
Balık velayetinde de hopsuzluk şartları beter yaramazlaştı. Velayetin etraplarında cengçiler hareket ediyarlar. Balıq vilayetinde intikam adlı cengçilere karşı harbi operasyonun başladılandığını Rıza'yı bildirdi. Çarbölek ve Şolgir adlı etraplarında yolu koyulun harbi operasyada olurça cengçinin öldürüldüğünü Rıza'yı belledi. Demirgazyk Awganistanyň iqtisadi merkezi hasaplanýan Mazar-ı-Şerif şäherinde de soňky günlerde ýagdaý yaramazlaşdy. Jinayetçilik wakalary artdy. Onlarca cinayetçinin tutsak edilendiğini Balx Polisiyasının metbuat vekili Adılşa Adıl Azatlık Radyosu'na gurun verdi. Saklanan cinayetçilere karşı iş kozgolandığını Adıl haber verdi.
Kazay muhtalife cürmiye cümle katıl.
Şeyle olsa da Mazar-ı-Şerif şehrinde bir kanun yaraklı toparların sahanının artanlığını bilermeler aydiyarlar. Olara kabir zor göylerin arka çıkayanlığını beyan ediyarlar. Mazar-ı-Şerif şehrinde bundan 2 ay kurrak ön 9 yaşlı 4. sınıf mektep okuçusu Abdurupcan alınıp kaçıldı. Karakçılar onu azat etmek için Ata Enes'inden 1,5 milyon dolar pul talep ediyar. Abdurupcan'ın alınıp kaçılmağına reaksiya bildirip Awgan Türkmenleri proteste başlattı. Balx vilayetinin hakimliğinin binasının önünde çadır dikip indi 45 gün beri Türkmenler protest geçiriyarlar. Abdurupi zamun alanlıkta ayıplanıp ençeme adam tutsak edildi. Olur hem erkilliğe oy verildi. Hükümet idaralarında korrupsiya var. Cinayetçiler para verip erkilliğe çıkıyarlar deyip sençiler aydiyar.
Qadirli dinleyijiler, sunuň bilen habarlar gündeligi gepleşigimizi geçirip gutaryaryz. Azatlyk radiosynyň tolkunlarynda galyň.